Това е Дарик Радио, вие сте със Спорто Шоу, на което стартираме, както се казва, ударно тази година, макар че второто издание след вчерашното. В студиото изпълнителния директор на Левски Павел Колев. Първо ви благодаря, че се съгласихте. Обещахте ми преди празниците, че ще гостувате тук и си спазихте обещанието, за което съм благодарен. За нова година и как изкарахте празниците?
Честита нова година и на вас, и на вашите слушатели и зрители. Ами как? В работна обстановка. Бяхме на работа, общо взето всеки ден. Посрещнах празниците с семейството си, което всъщност беше и най-голямата награда за мен. Имах 2-3 дни, в които можах така да отделя повече време на семейството тази година.
Левски се стяга за началото на подготовката. Кипи труд най-вероятно основно около селекцията на отбора сега. Това ли е приоритет?
Ами, това е на дневен ред, да. Истината е, че в момента футболистите имат възможност да си починат малко от напрежението и мачовете, изиграни през есенния полусезон. Също важи и за треньорите, въпреки че с Петър Хубчев се чуваме общо взето по 3-4 пъти на ден. В същото време за нас, за администрацията и за спортния директор няма почивка, защото сме в всекидневни разговори с агенти, футболисти, клубове и въобще екипи усилен труд, така да се каже. Идеята на целият този труд е общо взето на 9-10 януари да имаме всички нови попълнения на лице и треньора да може да разчита на тях от първия ден на подготовката.
Това обикновено е като мечта за треньорите, на първия ден да са всички футболисти. В Левски рядко се случва през последните години нещо подобно. Взехте двама преди нова година, още двама българи, Лозев и Славчев. Колко още ще взимате?
С конкретна бройка не очаквате да се ангажирам, предполагам, но мога да кажа каква е стратегията, която гоним. Истината е, че и това, което слушателите, тези, които се вълнуват от съдбата на Левски, трябва да знаете, че това на практика е първият трансферен прозорец, зимния, който в Европа започна на 1 януари, в България по неясни причини отваря на 1 февруари.
Доста така нелепо, бих казал.
Да, това създава много неудобства, но не е това темата на разговора.
Само да. Има ли вариант това да се промени под някаква форма, някакси?
Искрено се надявам да се случи това нещо, защото наистина аз много аргументи в полза на такова решение не виждам. А истината е, че това предизвиква адски много неудобства за клубовете и също и за самите футболисти, които решават бъдещето си в този зимен трансферен прозорец, както и за техните агенти. Така че това е тема, която според мен те първо ще се дискутира и ще бъде вероятно част от някакъв пакет от реформи, които ще се случат в нашия футбол, така или иначе. Идеята на това, което се случва в момента, е, че това е първият трансферен прозорец, поне откакто аз съм в Левски, в който наистина имаме един структуриран процес и нещата се случват в последните 3-4-5 месеца, така както трябва да се случват. Или поне близо до това, което се прави в един нормален европейски клуб, без да се изхвърляме и да гоним стандартите на Реал Мадрид или Барселона или Байерн Мюнхен или клубовете от английската висша лига. Ако си спомняте, миналата година по това време тук в същото студио говорихме за прословутия триъгълник, който трябва да функционира, когато се взима решение за това кои футболисти да бъдат привлечени и кои освободени от един отбор, без значение дали става дума за Левски. Триъгълника между спортния директор, треньора и дали ще се нарича изпълнителен директор или генерален менеджер, няма значение. Сега в момента този триъгълник съществува. Силата му е в това, че ние тримата комуникираме непрекъснато помежду си, нямаме тайни един от друг и работим и гледаме в една посока. Имаме една и съща идея за това, което трябва да се направи. Не, че няма разногласия, през последните 3 месеца много често сме водили разговори на висок тон, но идеята за това как трябва да изглежда Левски, зададена от всеки един от глите в този триъгълник, до голяма степен започна да се получава и най-важното е, че Левски в момента набелязва футболисти не на база на това кой агент ги е предложил и дали агента ни е приятел или не. И също така, разбира се, трябва да отбележим факта, че има една солидна финансова стабилност, а по-скоро набелязваме футболисти на базата на това на какви постове имаме нужда и на базата на един много дълъг процес по идентификация на най-добрите и най-важни характеристики, които футболиста на този пост трябва да притежава, което беше една много дълга дискусия в продължение на месеци между скаутите, една компания, която ни помага абсолютно безвъзмезно в статистически анализ на футболистите, които сме набелязали, което е нещо много важно. И разбира се, треньорското ръководство, което има водещата роля, заедно с спортния директор. Този процес до голяма степен в момента е приключил, изгладени са нещата на всички позиции, знаем какво търсим и как би трябвало да изглежда профила на такъв играч. И съответно имаме набелязани по повече от един футболист на позиция, което ни дава сила и в преговорите, защото не сме зависими от един човек.
Тоест, ако споменатия в медиите последните дни Стайн Спирингс не се появи в Левски, имате и план Б. Или
да, точно
той
така.
Може да е план Б, пък да имате план А.
Да, без да влизаме в подробности кой е план А и кой е план Б, защото в крайна сметка в хода на преговорите нещата се променят. Зависи от това дали има трансферна сума, дали играчът идва като свободен агент. Но по същество тази сага, която върви с Спирингс, не е, тя върви само по медиите. Процесът наистина протича много ясно, много логично и точно както трябва да протече. Не е тайна, че футболиста беше в България, не сме преговаряли за финансови условия. По-скоро самия футболист имаше желание да дойде да се запознае с това какво представлява Левски.
Хареса ли му според вас?
Според мен, да. Това, което му разказахме, това, което видя с очите си, му хареса. От тук нататък нещата са в наши ръце, ръцете на негови агенти, разбира се, на клуба, който му държи правата до лятото. Но това със сигурност не е единствения вариант. Също нещо направихме и с друг футболист, за който изобщо никой не разбра. Така че дали ще е един или друг, това няма значение. Въпросът е Левски да следва политика и да изгражда облик, без да се отдава толкова голямо значение на конкретните изпълнители. Също така е важно да се отбележи, че пълна фантасмагория въобще идеята за това, че Левски като клуб би могъл да плаща трансферна сума от този порядък, който се появява по медиите за футболист, на който му изтича договор лятото.
Този ред на мисли се появи една новина от Румъния за наистина пак умопомрачителни суми за централен нападател на 31 години. Това прече малко
не
на
сме,
агитация някаква
не
реклама.
Не сме чували просто въобще за този футболист, никакви разговори не са водени в тази посока с никого. Аз даже, някой ми каза, че едва ли не сме търсили за съвет и съдействие бивши наши футболисти, които в момента са в Румъния. Абсолютни врели на кипели. Истината е, че този футболист никога не е бил в нашето полезрение. Дори някой да си е фантазирал, че може да го предложи на Левски, не го е направил на практика. Нямаме интерес към този футболист.
Казахте преди една година, когато пак гостувахте тук, тогава така не беше широко около врата на Левски, ако мога да го кажа така. Каква е финансовата ситуация сега? Задълженията към агенцията по приходите, тъй наречения НАП, има ли някакви проблеми от тази гледна точка Левски? Продължават ли да ви смятат за некоректен платец, както беше преди една година със сигурност?
Ами мисля, че в
имиджа излъскахте ли го?
В тази посока беше направено много. Ако се опитаме да обобщим в една равносметка, истината е, че миналата година по това време Левски беше изваден от евротурнирите с решение на финансовия на комисията по финансов контрол на клубовете към УЕФА за едни задължения, които не бяха никак малко. Основната част от тях бяха, разбира се, към държавата по линия на неплатени данъци и осигуровки. Към днешна дата, първо, истината е, че ние в началото, миналата година, януари и февруари, основно се борехме за това да спасим клуба. Тоест, клуба да получи лиценз за Лига Европа или за евротурнирите и също така да успее да оцелее изобщо като клуб, тъй като наистина задълженията бяха големи. Сега в това отношение нещата стоят много по-добре. Спокойно мога да заявя, че Левски е абсолютно коректен платец към държавата. Това е първото и най-важно нещо. Мисля, че в това отношение поне сме, може би, единствения клуб в България, който няма абсолютно никакви просрочени задължения. Ако някой очаква да размахваме всеки месец платежни, за да доказваме, че сме платени на държавата, разбира се, жестоко се е объркал, защото истината е, че това е нещо много лесно проверимо и надявам се поне, както към нас държавата беше строга и така трябва да бъде към всички клубове, тази финансова дисциплина, която ние сме наложили, да се спазва от всички. Защото това е важно условие за равнопоставеността на клубовете от гледна точка на спортните резултати.
Има ли бюджет Левски сега за тази селекция, която прави, или според зависи какво има на пазара в крайна сметка?
За разлика от лятото, сега конкретна сума няма определена. имаме разговори от гледна точка на това какво ще търсим с тази селекция, защото ясно е, че след като през лятото Левски се раздели с 14 футболисти и привлече 8 нови, от които двама са под наем, няма как, а и по принцип зимният трансферен прозорец, по-големи експерти от мене са го казвали многократно, не е най-удачният момент да се прави голяма селекция.
Днес, между другото, четох интервю на Капело, който казва, когато взимаш футболисти зимата, трябва да са такива, които веднага да ти дадат някакъв резултат.
Точно така е, да. Истината е, че е много трудно обаче да намериш готови футболисти, които за които да си сигурен, да имаш 100% гаранция, че ще се аклиматизират и ще заиграят веднага в който и да е отбор. За това и беше толкова важно да извършим цялата тази предварителна работа по определянето на параметрите и калибрирането на системата за трансфери, за която сме говорили друг път. Те много хора се смеят, но в Европа футбол е отишъл толкова напред, че сега в момента всички са озадачени и едва ли не шокирани от факта, че Ливърпул привлича световно неизвестен защитник от Холандия. Само че всеки, който малко се интересува от статистика, ще знае, че този защитник е в топ-3 на Холандия на своята позиция
на една
в определени параметри.
Съвместна пресконференция с Ивайло Петков, мисля, че дадохте. В разгара на сезона беше. Коментирахте, че дори IT екипа ви следи, ако щете, социалните медии на тези футболисти.
И това е така, да. Това също е много важен момент, който ще ни позволи, надявам се, в бъдеще да избягваме ситуации, в които сме взели футболист без да знаем всичко за неговия личен живот и да оставаме изненадани от един или друг факт, който възпрепятства неговата адаптация.
Така, преди години дойде един перуанец, който се беше оказал, че се опитал да гази бременната си съпруга с кола на Литва. В перуанските медии го е пишало.
Но... Да, сещам се даже и за кого говорите, но ние чак такива ситуации не сме имали, но определено мога да кажа, че например с един на Сиро Мохамед имаме проблем с адаптацията по ред причини. По всяка вероятност и клуба не направи достатъчно, за да му помогне в тази адаптация. Взехме мерки на време и мисля, че през пролетния полусезон нещата ще стоят по-различно. Това беше и една от причините да организираме и курсовете по български, между другото, защото според нас това е нещо много важно.
Ходят ли?
Ами, докато имаха възможност, ние някъде в средата на ноември ги прекратихме, защото стана много натоварена програмата, но общо взето повечето бяха редовни, да. Имаме едно-две изключения, но след строго мъмрене започнаха и те да се появяват на уроците. Ще продължим тази традиция и през пролетта. Важно е да отбележа, че тази инициатива беше осъществена с съдействието на Тръст Синя България, така че тук имаме едно добро взаимодействие между футболния клуб и неговите привърженици.
Казахте привържениците преди време в едно интервю след събитие, мисля, че споменахте, че е много важно синята общност, цитирам по памет, да бъде обединена. Такъв проблем имаше. Имате ли информация за някакво изглаждане по темата?
Не. В момента, честно казано, приоритетите са съвсем други по обясними причини. Така че това ще се... Предполагам, ще излезе на дневен ред и ще го коментираме, когато започне сезона. От 15 февраля ние влизаме в този сезон с важен матч.
На първа, както
да,
се казва.
Така че мисля, че ще има поводи за коментари. Надявам се в позитивен аспект. Но аз продължавам да твърдя, че предполагам не съм само аз, че синята общност, обединили се и застанали зад отбора и зад клуба, много трудно някой може да ни спре.
Започвате с матч срещу ЦСКА София, имате матч за купата Судогорец, още един Судогорец, гостува на Черно море. Обмисляте ли за първите две домакинства, да кажем, да пуснете пакетни билети, примерно?
Да, коментирахме тази тема, но другата седмица ще има повече яснота по този въпрос, защото в момента, както вече казах, приоритетите ни са насочени в друга посока. Иначе сме коментирали тази тема и предполагам, че ще имаме някакво решение другата седмица. Аз да се върна малко и на въпроса за това дали трябва да се правят някакви генерални оценки за състоянието на отбора, да кажем, хайде на клуба. Е ясно, че точката, от която тръгнахме, беше толкова
незавидна
и тежка за Левски, че сега в момента общо взето аз лично смятам, че и моите колеги се чувстваме като победители в тази ситуация, защото сме на второ място в класирането, на 5 точки от лидера и за 8 месеца свършихме изключително много работа. Състоянието на отбора е такова, каквото до голяма степен предопределиха обстоятелствата, защото едно на ръка, че селекцията през лятото от тези 8 футболисти, за които споменах, беше правена буквално за дни. Процесът не беше структуриран така, както е в момента. И другия голям проблем, който ни се стовари на главата, беше необходимостта, едва ли не задължението, да продадем най-добрия си играч, Давиде Мариани. Това не трябва да се забравя, защото...
Който беше и... в формата на живота си.
На практика, така, да. Така се случи, че той след подготовката с Петър Хупчев в Добринище и след това в Австрия, се превърна в лидер на този отбор. Той имаше качествата и преди това, просто физически се почувства достатъчно готов, за да поведе Левски. В интерес на истината, никой от нас нямаше желание да го пуска в Дубай. Въпросът е, че има едно нещо, което се нарича финансов фейрплей и има едно нещо, което се нарича наследство, тежко. В случая с Мариани, това наследство беше свързано с едно огромно задължение, неплатено към неговия агент. Аз съм го казвал и друг път.
Да, и сте ставаше го показвали за... като документи.
Да, ставаше дума за 700 000 лева, които трябваше да уредим по някакъв начин с този агент. И този трансфер дойде точно в такъв момент. На практика с този трансфер ние финансирахме привличането на въпросните 8 футболисти. Тоест Левски не е дал средства за селекция.
0 на 0, както
точно се казва. Така. Така че от тази гледна точка до голяма степен ние предопределихме и това, което ще се случва през есения полусезон, а то през моя поглед изглежда така. В Левски е стабилен. Левски отново без да играе атрактивно, далече от това, което хората искат да виждат, привърженици на Левски, това никой не го оспорва, но стадион Георги Аспарухов отново е много тежък стадион за гостуване за всички. Направихме, мисля, 8 или 9 поредни победи на този стадион. И другото важно нещо е, че на практика ние загубихме точки, отбора загуби точки в мачове, в които липсаха основни футболисти поради наказания или контузии. И този модел се повтори и трите пъти, когато загубихме в първенството, както и срещу, за съжаление, АЕК в евротурнирите.
Поне според мен един от проблемите беше, че и скамейката беше по-къса от необходимото. Ще я удължите ли, така да се каже, сега с привличането на нови футболисти?
За това работим, да. И това е идеята, без да...
Нямам предвид да взимате резерви, ами просто някои от титулярите да станат такива.
Много примерно. Ясна концепция има зададена от треньорското ръководство и от спортния директор, какво точно търсим. Играчите са идентифицирани. Една огромна работа е извършена и от скаутското звено. Имаме по 50 страници доклад за всяка позиция. С набелязани вътре играчи, добри и лоши страни. Тоест, положителни и отрицателни, плюсове и минуси. Да. Така че този анализ е направен. Няма играч, който да не е гледан на живо. Това също е много важно. В повечето случаи те са гледани и от представител на треньорското ръководство и от спортния директор. Така че в това отношение мисля, че нещата изглеждат много по-добре, но в крайна сметка оценката за целия този процес, който така малко задкулисно върви, хората не си дават сметка за него, но той е много важен за бъдещето на Левски. Ще дойде от представянето на терена.
Това е нещо, което пък и няма как да е пред кулисите, нали, защото
факт,
е
за съжаление,
в кухнята така, на така, клуба няма. Пуснахме преди малко едни клипове в нашето видеоизлъчване от това, което се направи като терени на базата на Георги Аспарухов. Наистина, първо клипа, да поздравим колегите от Левски ТВ и от прес-службата, и наистина е хубав и доста интересен. По-интересно и важно е, че наистина тези условия говорят много. Школата, къде е сред приоритетите?
На първо място. Определено на първо място. Това беше част от цялостната стратегия за развитието на Левски. Инвестициите в школата продължават и в момента. Говорим за инфраструктура. Значи, двата терена с изкуствено покритие бяха жизнено важни, за да се отворят белите дробове на школата, да може да диша нормално, защото тренировъчният процес беше изключително затормозен.
Тренираха по няколко набора на по едно и също време на един и същ терен, грубо казано.
Не се получаваха нещата, беше очевидно, че школата се задъхва и няма как да имаш сериозни амбиции само с един изкуствен терен. В това отношение мисля, че нещата сега стоят много по-добре, графика се прави много по-свободно и съответно с другите промени, които извършихме в школата, в момента нещата стоят по съвсем различен начин. Това, което аз имам като наблюдение, е, че общо взето всеки треньор иска да работи в школата на Левски. Това го казах аз при представянето на новия директор Йончо Арсов пред треньорите още преди 6 месеца. Заплатите на треньорите бяха повишени, но аз ги предупредих, че с повишаването на заплатите върви по-високия стандарт професионален. Високи изисквания и съобразяване с методиката на работа, като съответно който няма желание да се съобразява с нея и нещо не му харесва в стандарта за тренировачен процес, който ще налага Левски от тук нататък, разбира се, има право да потърси своето професионално развитие на друго място, както се и случи. Но истината е, че поне в момента нещата в школата изглеждат много добре. Мисля, че и родителите са доволни, поне моята обратна връзка е такава. И селекцията на треньорите продължава, защото ние в това отношение ще търсим най-доброто. Не е тайна за никого, че в България един от основните проблеми е точно работата с подрастващите в футбола. Там някъде се къса нишката и бъркаме много генерално в нещата, защото това сме го дъвкали много пъти с вас, че и в Сърбия, и в Хърватия не разполагат с по-добра инфраструктура, нямат повече талант, но произвеждат футболисти, което означава, че
и ги продават за
много пари,
брутални пари.
Това, разбира се, и брандинг, и маркетинг, но истината е, че няма клуб в Европа, който да си позволи да даде 20 милиона евро за Марко Пиаца, например, без този футболист да има качество и да покрива някакъв стандарт.
Това е... Мислят ли да пращате треньори в чужбина на стаж? Ако да, къде, познавайки така и шефа на школата, може би сам си отговоря, в Германия, примерно. И на другото, което искам да опитаме, смятате ли да направите втори отбор? Лудогорец има такъв, ЦСКА имаше такъв по едно време, после се отказаха от
ще този. Ще започна отзад напред. Втори отбор е тема, която се обсъжда в момента между нас. Правят се едни разчети. Истината е, че поне ние като оперативно ръководство на клуба имаме голямо желание да направим втори отбор, защото смятаме, че това ще помогне много за интеграцията на футболистите от школата на Левски в първи отбор. Без да влизам в повече детайли, предполагам, че някаква яснота по този въпрос, дали ще можем да направим втори отбор, ще има в следващите седмици до месец-два. Що се отнася до другия ви въпрос, сега, там ситуацията е в интерес на истината малко по-сложна от гледна точка на това, че идеята за тези последни 3-4 месеца беше ние да доведем експерти, специалисти, които да изнасят лекции на нашите треньори тук в България. Опитахме се на 2-3 пъти да го направим, да, но в интерес на истината поради сложния график на хората, които поканихме, това така и не се случи. В единия случай аз спокойно мога да кажа, че имахме разговори. Аз разговарях няколко пъти с Жерар Олия, който в момента е съветник на президента на Лион, Жан-Мишел Ола, и не можахме да стиковаме графиците. Това остана като проект за 2020 година, както е модерно да се казва. Другия холандски експерт, който поканихме на практика и визитата му трябваше да се състои сега през декември, в последния момент се отмени по проста причина, че той пък подписа договор като помощник-треньор на Артета в Арсенал. И това малко ни обърка плановете, но при всички положения през 2020 година това ще е едно от нещата, които ще направим. Другото, което задължително ще търсим, това съм коментирал и с директора на школата, е възможност за повече международни изяви на нашите деца по международни турнири, защото истината е, че отборите на Левски в повечето случаи в различните възрастови групи много рядко срещат сериозна съпротива. Без да искам да обидя някой от нашите съперници, с 2-3 така да се каже стойностни мача в първенството, трудно може да израснеш. Колкото и добре да се работи всеки дневно като тренировачен процес, това е един от проблемите, които ще трябва да решаваме в бъдеще, защото според мен едно от решенията е да се играят повече международни срещи.
Ще интегрирате ли още млади футболисти в първия отбор?
Ами този въпрос е повече към треньори и към спортния директор. Аз това, което знам от тях, е, че има деца в школата, момчета вече, които имат необходимите качества и показват, че са много близо до това да започнат поне да тренират с първи отбори и да записват и дебют, както го направи Марин през есента. Мартин Детелинов Петков вече от месеци тренира.
Говорим за футболистите по 16-17 години.
С първи отбор. Има и други момчета, които влизат в плановете на Петър Хупчев. Така че аз се надявам до 2-3 години максимум в първи отбор на Левски да има преобладаващо юноши на Левски. Това е мечтата на всеки левскар, според мен.
Ще се върна към нещо, което говорихме по-рано, свързано с селектирането на отбора. То е двустранен процес. Какво се случва с тези, чието договори изтичат? И най-вече Тиам, който е твърда величина в отбора.
Да, с Хали Тиам, Райнов, с Хали Тиам водим разговори от октомври още, даже от септември. Истината е, че в днешно време с самия футболист почти не се водят разговори.
Други хора.
Говори се с агента му, да, с неговия представител. Той на два пъти беше тук. За съжаление, първият път, когато го поканихме по тази тема, беше на мача с АЕК в София. Той дойде и Хали Тиам се контузи в втората минута от мача и разговора прекъсна в този момент. След това имахме септември, още една среща, последно декември месец беше тук преди мача с Черноморе за купата, неговия агент. Продължават разговорите. Честно казано, това е едно от предимствата на дългосрочното планиране в Левски, което в момента съществува вече, а именно Левски не е зависим от един футболист. Тоест, ние на големи компромиси с финансовата дисциплина няма да правим, стига те да не са за сметка на спорттехническата стойност на отбора, а те няма да са, защото истината е, че колкото и странно да звучи, аз лично не вярвах, че толкова бързо ще го извървим този път за 8 месеца, 9, но сега в момента има футболисти и те не са малко и никак не са за подценяване като качества, които сами изявяват желание да дойдат да играят в Левски, защото виждат какво се случва с клуба и с отбора. Така че от тази гледна точка мисля, че ние сме в силната позиция в момента.
Това звучи доста оптимистично. В този ред на мисли, според мен поне е много важно клуба, отбора, футболистите, треньорите да сами да повярват, че могат да станат дори шампиони, колкото и Лудогорец, за да казваме всички, че е много по-напред, че е една класа над останалите, че има много по-добра инфраструктура, по-дълъг състав и прочие. Има ли го това вече в главата? Заражда ли се? Не просто да се каже, ние сме Левски и трябва да сме първи, а ние искаме да станем първи, още повече, че сме Левски.
На този въпрос ми е много трудно да отговоря, защото аз с футболистите комуникирам много рядко и рядко ги виждам и така събрани на едно място като група. Последно говорихме в съблекалнята преди матча с Локомотив Пловдив, буквално една-две минути преди първия съдийски сигнал, преди да излязат на терена. Без значение какво имат в главата футболистите, аз мисля, че в момента в съблекалнята на Левски има достатъчно хора, които вярват в собствените си възможности и вече знаят идеята за Левски. Усещат я, знаят къде са попаднали, знаят къде играят. Има такива, които са израснали на Герена. И това е важно. Другото важно, разбира се, обаче, и то няма как да бъде прескочено, е, че трябва да имаш достатъчно качество на терена, защото само със желание не става. Когато имаш достатъчно качество и за теб има публика, каквато има Левски, аз мисля, че Лудогорец не е никакъв проблем. Трябва да се работи по този въпрос все още. И мисля, че това е видно и с просто око. Но на този етап мисля, че развитието на Левски, ако го сравним с едно израстване на човешко същество, върви логично и по план. Няма как да прескачаме етапи и да влезем от детството директно в тинейджерските години. Има си път, който трябва да се извърви. Надяваме се този път да бъде съкратен максимално, защото може да прозвучи малко нескромно, но поне в момента аз това, което виждам, е, че в Левски има хора, които работят професионално и знаят защо са там, знаят какво търсят, знаят какво трябва да бъде постигнато като цел и най-важното е имат доверие един на друг, не е орел, рак и щука положението, а това е важно и мисля, че и футболистите го усещат това нещо.
Този цитат си го спомних, да. Да ви попитам нещо друго. Преди време тук гостуваха фенове, излязоха по-скоро с открито писмо до собственика на клуба, до Васил Бошко, по-скоро човека, чието фирми седат зад клуба. Те така предлагат едва ли не на собственика да изгради нов стадион. Според вас, хората, които дават парите в Левски, дали смятат това, че е възможност или по-скоро е някакво затруднение, което би се явило?
Това ми е много трудно да го коментирам. Според мен този въпрос трябва да го отправите към тях. В момента не сме обсъждали такова нещо. Имало е някакви разговори на тази тема в дългосрочен план за развитието на клуба. Но аз мога личното си мнение да кажа. Mm-hmm. А то е, че сериозен клуб, който иска да установи някаква доминация, а тя няма как да дойде без успехи в Европа и без превръщането на този клуб в нещо, което работи и като бизнес. Освен, нали, прословутите спортни резултати и социалната му функция, за която сме говорили много пъти, истината е, че трябва да се реализира печалба от дейността на този клуб. Това без стадион няма как да стане. Без модерен стадион няма как да стане. Модерен стадион не значи задължително скъп стадион. Това е добрата новина. Лошата новина е, че чисто бюрократично и като инвестиция все пак това не е нещо за подценяване. Отнема много време, но аз лично смятам, че ако един клуб иска наистина да се развива и съм на мнение, че който клуб го направи в София първи, ще дръпне много пред конкуренцията, трябва да направи нов стадион. Това е неизбежно.
Имате ли амбиции да сте първи? Или?
Левски, Левски няма как да няма амбиции да.
В това отношение говоря.
Да е първи. Ами, ние няма как да се задържим дълго първи, ако не направим и стадион. Това е истината. Поне аз така виждам нещата. Това е, което са ме учили 8 години в реномирани европейски университети и в УЕФА. И мисля, че всеки нормален човек, който се интересува от футбол и чете дори само българските медии, вече го е разбрал това нещо. Това е задължителен етап. Стадиона е в сърцето на всяка футболна икономика, на всеки клуб.
Говорихте за триъгълника, така да се каже. Как се оправяте с другите два ъгъла?
Ами перфектно.
Господин Хубчев и Ивайло Петков.
Много по-комфортно се чувствам, отколкото в началото, когато започнах работа в Левски.
То тогава един ъгъл го нямаше въобще.
На практика, да.
А другите се смениха на...
Да. Сега нещата са... Да чукаме дърво повече от добре. Пак казвам, гледаме в една посока, това е най-важното. Комуникираме, говорим си непрекъснато. Това е другото важно нещо. Дори да имаме някакви разногласия, те са най-нормалното нещо на света. Това са едни динамики на отношенията, които се определят от позицията, която всеки от нас заема. Аз съм длъжен да гледам едната страна на нещата, която е свързана основно с финанси и дългосрочно развитие на клуба и на отбора. Спортният директор има задача да планира нещата поне 2-3 години напред, ако може и до 5 да стигне даже. Треньора мисли най-краткосрочно. Това е обективната истина и от тази камбанария всеки защитава свой интерес, но при нас общо взето дискусиите са градивни и мисля, че сега изглеждаме доста по-подредени като клуб, отколкото бяхме преди 6 месеца, когато Петър Хубчев започваше работа.
Погледнах си телефона, един въпрос ми задават. Питай го, ако е позволено, какво се случи с пребития служител на Герена? Защо да не е позволено?
Позволено е. Аз даже говорихме сега по Коледа. Обадих му се да го поздравя, както и други мои колеги му се обадиха да го поздравят за празниците. Говорихме си надълго и на широко. Аз поне не съм чул да има някакво...
То не е въпроса към официално, доколкото знам, да. Не работиш в полицията, нали?
Да, не, да. Не... Нямаме официално становище от разследващите органи, така че не мога да коментирам.
Едно от хубавите събития през 19-та година беше отварянето на музейната експозиция на музея, да си го кажем.
Огромна заслуга на Сини сърца.
Идеята ми е, ще отворят ли някоя витрина май месец.
Ами, за това работим. Даже ако може да е по-голяма витрината, ще е по-добре. Но до тогава има много вода да изтече и аз лично съм оптимист.
Колко важна е втората подготовка, която Хубче ще направи? Тъй като първата беше така, че едните ги нямаше, другите идваха, едните ги взимахте, другите ги махахте. Не, махнахте ги преди подготовката, тези, които...
Да. Общо взето нямаше футболисти, които в момента, т.е. да са освободени, но да са изкарали подготовка.
Само Мариани беше продаден.
Мариани беше продаден след първите, мисля, два кръга в първенството, три кръга в първенството, защото той вкара два гола на Ботев. Това беше последния матч. Имаше нови попълнения, които не направиха подготовка по едни или други причини, или дойдоха твърде късно, или дойдоха и се контузиха. Като Дениел Ар, например. Така че много е важна тази подготовка. Изключително важна, затова и в момента правим всичко по силите си да направим така, че новите попълнения да са на линия още за първия лагер в Сандански, защото това ще е ключово и за тяхната интеграция, както и за това да сме сигурни, че всеки футболист на Петър Хупчев в съблекаванията е, така образно казано, на същата страница от книгата, което е важно.
Последно, наистина, вярвате ли, да обещавате силна дума, че ще има нови на първата тренировка, освен двамата Славчев.
Ами те са си нови.
Да, те са нови, така. Още от тях, още освен тях.
Да, мисля, че да. Ако всичко се развие по план, при всички положения ще има поне още едно ново попълнение, но времето ще покаже в следващите дни. Надявам се феновете на Левски да подкрепят отбора през пролетта. И това, което мога да ги уверя в заключение, че за едно нещо могат да са спокойни. В Левски в момента работят компетентни хора, които знаят какво трябва да се направи. Дори да се допускат грешки, те не са от злонамереност или от желание да някой да се облагодетелства, а от така наречените грешки на растежа. Надявам се те да са сведени до минимум от тук нататък, особено, защото ни предстои една много вълнуваща и динамична пролет, много интересни матчове и в началото на първенството и на турнира за Купата на България и после и в плейофната фаза. И аз лично се надявам, че тази пролет Левски ще покаже лицето, което всички негови привърженици искат да виждат, а пък с него, дай Боже, да дойдат и резултатите.
Дай Боже. Наистина се сетих сега, докато говореше, има ли казус Ники Михайлов в Левски, тъй като видяхме всички, че добре си отдъхна той по време на паузата.
Не,
благодаря на социалните медии. Не знаех, че Виетнам е толкова приятно място.
Няма казус Ники Михайлов. С Николай сме в постоянна връзка. Той знае, както той обича също да казва, той на нас ни е казал каквото трябва и ние на него сме му казали каквото трябва. Той знае какво трябва да направи, за да получи равен старт или равен шанс за изява с Милан Миятович, който мисля, че за всички е очевидно, че след като захапа, така на футболен език казано, през есента, държа едно ниво общо взето през всичките матчове, които изигра. Това обаче не значи, че сега през пролетния полусезон нещата ще са по същия начин. Има много възможности, предстоят ни разговори, както с Милан, така и на Милан му изтича договор лятото и да трябва да решим заедно дали да го подновим, т.е. за една плюс една година. Така че от тази гледна точка на нещата са, мисля, че са окей, нормално.
Добре, много ви благодаря за това гостуване. Надявам се и феновете на Левски и не само да са били, да им е било интересно това, което си говорихме в последните минути.
И аз благодаря
минути
за поканата и пожелания за много здраве и успехи на всички ваши слушатели и на вас като радио, защото истината е, че в днешно време хората наистина трябва много да внимават и да въведат една хигиена на начина, по който се информират. Дарик Радио е едно от местата, където можете да получите достоверна информация. Това го казвам съвсем откровенно и не защото съм тук.
И не защото идат рекламите след.
Не, но прекалено много спекулации и откровени измислици се пускат в медиите по адрес на Левски, докато при вас поне информацията е проверена и в това отношение мисля, че сме коректни един към друг.
Дай Боже, благодаря ви и ви пожелавам наистина да отворите експозицията. Една витрина от експозицията, май месец. Поне благодаря една част от нея, да.